Konkrētais krimināla process ir uzsākts šī gada 4. oktobrī pēc krimināla likuma 327. panta otrās daļas, proti par dienesta viltojumu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Skrupulozu operatīvā un analītiskā darba rezultātā KNAB ieguva ziņas, kas liecina, ka laika periodā no 2019. gada 6. augusta līdz 7. augustam četri Preiļu novada domas amatpersonas ar vēl divu Preiļu novada domas amatpersonu atbalstu iespējams viltojušas aktu par atjaunotās Preiļu novada domas ēkas pieņemšanu eksploatācijā. Preiļu novada domas amatpersonas minēto aktu šī gada 7. augustā uzrādījušas būvniecības valsts kontrolas biroja būvinspektorai, kas veica būvas ārpus kārtas pārbaldi. Šobrīd tiesības uz aizstāvību ir sešām personām, no kurām četras personas ir aizturētas, un saskaņā ar krimināla procesa likumā noteikto par drošības līdzekļu piemērošanu procesa virzītājs lems 48 stundu laikā. Līdz ar to izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju par konkrēto kriminālu procesu un tajā iesaistīt personām, ka nav šobrīd nevar sniegt.